My beloved brothers and sisters,
хайр та хашнар минь, бидний аврагч хүмүүний дунд тохиолдох үед нэгэн хуульч түүнийг сорьж, багшаа, хууль дэх агуу тушаал аль нь вэ хэмээн асуужээ. Матай номонд Иесус, чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн бурхан эзнээ хайрл. Энэ бол агуу нь бөгөөд хамгийн чухал тушаал мөн. Удаахан чи хөршөө өөрийн эдэл хайрл хэмээн хариулжээ. Эдгээрээс илүү өөр агуу тушаал байхгүй гэсэн аврагчийн үгсээр Марк уг түүхийг төгсгсөн байдаг. Хэрвээ бид энэхүү мөнх бус амьдралын аянд хамт аялж буй хүмүүсээ хайрлахгүй юм бол Бурхныг чин үннээсээ хайрлаж чадахгүй. Үн лугаа айдал хэрэв бид бүгдийн эцэг Бурхнаа хайрлаж чадахгүй бол хөршөө жинхэнэ ёсоор хайрлаж чадахгүй. Төлөөлөгч Иохан бидэнд Бурхныг хайрладаг нэгэн мөн ах дүүгээ хайрлах ёстой. Бид энэ тушаалыг түүнээс авсан билээ хэмээн хэлсэн юм. Бид бүгд Тэнгэрлэг эцгийнхээ сүнсэн хүүхдүүд учраас ах ээж дүүс билээ. Бид энэхүү үннийг үргэлж санаж явах юм бол Бурхан бүх хүүхдийг хайрлах нь Бурханы бүх хүүхдийг хайрлах нь илүү амар хэлбэр байх болно. Чухамдаа хайр нь сайн мэдээний хамгийн чухал хэсэг бөгөөд Иесус Христ бидний хувьд төгс үлгэр жишээ юм. Түүний амьдрал хайрын өв байлаа. Тэр өвчтнүүдийг эдгэж, дорд үзэгдэгсдийг өргөн дэмжиж, нүгэлтнүүдийг аварсан юм. Эцэстэн уурлаж хэлгэнсэн хүмүүс түүний амийг хөнөөсөнж, аава, тэднийг уучлаач, учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна гэсэн мөнх бос амьдрал дэх хамгийн дээд өрөвч сэтгэлийн мөн хамгийн дээд хайрын жишээ болсон үгс Голгота гүвэн дээрээс сурайтсан юм. Эйлдэг дүлгөөн зан, төвчээр, амин хуваа үл хичээх үзэл, ойлголт, уучлал зэрэг хайрын илрэл болсон олон зан чанар байдаг. Бидний бүхий л үйлдэлүүдэд илэрдэг эдгээр болон эдгээртэй төстэй босад зан чанар нь бидний зүрх сэтгэлдэх хайрыг олж харахад бусдад туслах болно. Бидний хайр нь бие биетэйгээ харилцах өдөр тутмын харилцаанаас ихэвчлэн харагддаг. Хайр үзүүлэх хамгийн чухал арга зам бол хин нэгний хэрэгцээг олж мэдэн түн туслах явдал юм. Би дараах яруу найргийн богинохон шүлгэн дэх хайрын тухай санааг үргэлж үнэлсээр ирсэн билээ. Хин нэгний хэрэгцээг мэдэж чадаагүй харлахныхээ төлөө харахгүй шөнөөр уйлаа би. Харин илүү ийдэг байсныхаа төлөө би харамсаж шанасна өчүүхэн ч үгүй. Мөн би саяхан агуу хайрын тухай үнэхээр сэтгэл доглом нэгэн түүхийг олж сонслоо. Энэ нь сонсоргүй тохиолдол байсан юм байна. Энэ явдал ажил эрхлэлтийн боломж тун хомсдсон эдийн засгийн их уналтын үед буюу 1933 онд Нэгдсэн Улсын зүүн нутагт болсон ажээ. Арлен Бисекер гэдэг эмэгтэй дөнгөж ахлах сургуулаа төгсөөд ажилд орох гэж удаан хөөцөлдсөний эцэст оюудын үйлдвэрт ажилчнаар оржээ. Оюудын үйлдвэрийн ажилчдад цалинг зөвхөн ямар ч гологдолгүй ойсон хувцс бүрээр тооцож өдөрт нь олгодог байжээ. Тэд хэдий ч нэ олон хувцс ойн төдий ч нэ их цалин авдаг байв. Арлен оюудын үйлдвэрт ажилд орсныхоо дараахан нэгэн өдөр түүнийг эргэлзүүлж урам хугарахад хүргэсэн нэгэн сорилттой тулгарчээ. Тэр оюудын машиныхаа ард суугаад буруу ойсон хувцсныхаа утсыг хандлах гэж үйлээ үзэж байв. Түүнд хинч туслахгүй нь илт байсан бөгөөд хүн болгонд чадахынхаа хэрээр аль болох ахиухан хувцс ойх гээд тулгаа өндөлгөх завгүй ажиллаж байлаа. Арлен өөрийгөө үнхээгүй, найдваргүй гэж бодоод чимээг өхөнгүүлж хэллээ. Арлены эсрэг талд Бернис Рок гэгч ойдлчин суудаг байжээ. Тэр түүнээс хэдэн насаар ихч, илүү туршлагатай ажээ. Арлены сэтгэл дарамттай байхыг Бернис хараад, хийж байсан ажлаа орхиод, түүний хажууд сууж, эйлдгээр зөвлөгөө өгч эхэлжээ. Тэр арлын нэг итгэлтэй болж, хувцсаа зөв ойж дуусгах хүртэл түүнтэй хамт байсан гэнэ. Дараа нь Бернис ойлын машин руугаа буцаж очжээ. Тэр арлын тусалж байж, илүү олон хувцс ойж дуусгах боломж алдсан байлаа. Энэ хүү хайрын нинжин сэтгэлийн ганцхан үйлслээр Бернис Арлен хоёр насан туршийн найзуд болжээ. Мөн тэд тус тус гэр бүлтэй болцгоож, үр хүүхдүүдтэй болцгоожээ. Сүмэн гишүүн байсан тул Бернис 1950-ад оны үед Арлендд болон түүний гэр бүлийнхэнд Мормон ном өгчээ. Арлен 1960 онд нөхөр хүүхдүүдийн хамт сүмэн гишүүн болж баптизм хүртсэн юм. Хожим нь мөн бурханы ариун сүмд лацтан холбогджээ. Амьд байгаа болон нас барсан тоо томшгүй хүмүүс санаагаар унаж гутарсан тусам ширэгтэй байсан танихгүй хүнд гар сунгын туслахын тулд өөрөө хохирол хүлээсэн Бернисийн шиг өрөвч нинжин сэтгэлийн ачаар идүүгээ сайн мэдээний авралын ёслуудыг хүртсгэж байна. Бидэнд эргэн тойрныхоо хүмүүст хайр, нинжин сэтгэлээ харуулах боломж өдөр бүр гарч байдаг. Ерөнхийлөгч Спенсер Кэмпбелл бидэнтэй машины зогсоол, офис, цахилгаан шатны дээр болон бусад олон газар тааралдаг хүмүүс бол тэднийг хайрлаж, тэдэнд үйлчилж бай хэмээн бурханы бидэнд эргэсэн хүмүүс гэдгийг бид санаж явах ёстой. Хэрэв бид эргэн тойрныхоо хүмүүсийг ах, эгч, нараа гэж үзэхгүй юм бол хүмүүсийн хоорондох ах дүүсэг ёсны тухай яриан бидэнд тийм ч үр нөлөөтэй биш байх болно хэмээн хэлжээ. Бусдад хайраа үзүүлэх боломж нь ихэнхдээ бидэнд санамсаргүй байдлаар ирдэг. Ийм боломжийн нэг жишээ 1981 оны 10-р сард нэгэн сонины өгүүлэлд нийтлэгдсэн юм. Би тэр өгүүлэлд нийтлэгдсэн хайр өрөвч нинжин сэтгэлийн тухай уншаад ихэд догдолсон учир өгүүллийн хайшлбарыг 30 гаруй жилийн турш хадгалж байна. Уг өгүүлэлд Аляскийн Анкриджоос Вашингтоны Сиэтл руу замдаа буулгүй нисэх ёстой байсан 150 зорчигчтой онгоц Аляскийн аслагдсан нэг хотоос хүнд гэмтсэн нэгэн хүүхдийг авахын тулд нислэгийн чиглэлээ өөрчилсөн тухай өгүүлсэн байлаа. Хоёр настай хүү гэрийнхээ ойрсоо тоглож байгаад хагарсан шилэн дээр унснаас болж гарынхаа артерийн судасыг томоор зүсчихжээ. Тэр хот Анкриджоос 725 км зайтай бөгөөд нислэгийн замаас тис өөр зүгт байсан хэдий ч хөвгүүн туслахыг хүссэн эмч нар онцгой хүсэл тавьснаар тэр онгоц хүүг авч Сиэтлд хүргэж өгч эмчлүүлэхээр замдаа саатсан гэжээ. Онгоц хүүгийн байгаа хотын ойролцоо газартад эмч нар хүү маш их цус алдаж байгаа учраас Сиэтлд хүрч чадахгүй гэж мэдэгджээ. Иймээс тэд 320 км хол орших эмнэлэгтээ хамгийн ойрхон хот Аляскийн Жуниор руу нисэхээр шийдсэн байна. Хүүг Жуниор түргэж өгсөний дараа нисхийн хуураас хідэн цаг хоцорсон онгоц Сиэтл руу нисжээ. Хэдийгээр зорчигчдийн олонх нь магадгүй чухал уулзалтуудаасаа болон дараагийн нислэгээс хоцорсон ч тэднээс нэгэмч гомдлоогүй ажээ. Онгоц нислэгийн хуваараас олон цаг минутаар хоцорсон ч тэд хүүд болон гэр бүлийн туслахын тулд их хэмжээний мөнгө цуглуулжээ. Онгоц Сиэтл газар дахь дөхөж байх үеэр хүүгийн бие сайжирч байна гэсэн мэдээг онгоцны радио холбоогоор хүлэн авсан тухай нисгэгчийг мэдэтгэхэд зоршигчд бүгд баярлан уухай хашгирчээ. Миний санаанд дараах судрын үгс орж ирж билээ. Гэвч энэрэл бол Христийн цэвэр хайр. Мөн эцсийн өдөр үүнийг эзэмшиж байгаа хэн боловч түүнд энэ нь сайн сайхан байх болно. Ах эгч нараа. Хайраа үзүүлэх хамгийн агуу боломжууд бидний гэр оронд байдаг юм шүү. Хайр нь гэр бүлийн амьдралын гол зүрхэн байх ёстой ч олон тохиолдолд тийм байдаггүй. Гэр бүлийн амьдрал төвчээргүй зан, хэрүүл маргаан, гашуун нулимс дэндүү их байна. ерөнхийдөө Гордон Би Хинкли. Яагаад бидний хамгийн хайрлаг хүмүүс бидний хахир хатуу үгсийн бай болох ёстой юм бэ? Яагаад бид заримдаа бие биенээ сэтгэл санааны ностой хямралд оруулж гомдоо хорон үгсийг санаатай хэлдэг юм бэ? Хэмээн тун гонхтой асуусан байдаг. Эдгээр асуултын хариулт хүн бүрд өөр өөр байж болох ч шалтгаан нь тийм ч их чухал биш. Хэрэв бид бие биеэ хайрлах зарилгыг дагах юм бол нэг нэгэндээ ээлдэг дүлгүн хүндэтгэлтэй хандах болно. Зарим үед сахилгажуулах хэрэгтэй гэдэг нь мэдээж. Тиймээс бүгдээрээ хэн нэгнийг шүмжлэх шаардлага гарвал дараа нь түүнийг хайрлах хараа нэмэгдүүлснээр харуул гэсэн зөвлөгөө сургаалбаа гэрээнд байдгийг санцгаая. Бид эргэн тойрныхоо хүмүүст хүндэтгэлтэй хандаж, тэдний бодол санаа, мэдрэмж, нөхцөл байдлын талаар үргэлж бодож, анхаарал тавьж байх болно гэдэгт би найдаж байна. Бусдыг дорд үзэж, шүүмжлэхгүй байцгаая. Харин тэдэнд өрөвч, энэрэнгүй хандаж, урам дэм өгдөг байцгаая. Бид болгоомжгүй үг, болчмгүй үйлдэлээрээ бусдын итгэлийг унтраахгүй байхад анхаарах ёстой. Уучлал, хайр хоёр ихэр мэт үргэлж хамт байх ёстой. Бидний гэр бүлүүдэд бас найз нөхдийн маань дунд гомдол, санал зөршөлдөөн байж болно. Асуудал нь хичнээн өч өгөнч байлаа гэсэн үнэхээр чухал биш гэдгийг дахин хэлье. Асуудал нь шарах болон сэдэрч улмаар даймжран эцэстээ мөхөл рүү хөргөж болохгүй бөгөөд ингэж усгүй юм. Бусдыг буруу юм хийснийхэн төлөө муулах нь сэтгэл санааны хувьд шархлуулдаг. Гагцгүй уучлал үнийг эдгэж чадна. Нэгэн өдөр нутанд дулаахан нэг эмэгтэй над дээр ирж санаа сүргүй тохиолдлоор харамсаж явдаг зүйлийнхээ талаар ярьсан юм. Дараа нь тэр нас барсан л да. Тэр эмэгтэй олон жилийн өмнө нэгэн үе сайн найз байсан хурц тарайланчтайгаа хэд хэдэн удаа нөхөртөөгөө нийлэн маргалцсан ажээ. Нэг өдөр тарайланч түүнээс эдлэн газрынхан дундуур өөрийнхөө ферм төрөх дөт зам гаргаж болох хэсэг талаар асуусан байна. Нөгөө ихшийн тухай ярьснаа гинэст дуугой болж хоолойн чичрэн. Монснаха, би түүн дөт зам гарахыг зөвшөөрөөгүй. Тэр өөрийнхөө ферм рүү маш тойруу замаар явган явж хүрдэг байсан. Миний буруу, би харамсаж байна. Тэр одоо нас барсан. Хөрхийн мэндээ би түүнд уучлаарай гэж хэлхийг ямар их хүсж байна гэж. Би түүнд ээлдэг хандах хоёр дахь боломж гараасаа хэмээн хичнээн их хүсэж байна гэж билээ. Би түүнийг сонсож байх үед үгээр хэлж, үзгээр бичиж болох харуулсан үгс дотроос хамгийн гонигтай нь тэгж болох л байж дээ гэсэн үгс юм гэж Джон Гринлиф Витрин хэснэн санаанд орж билээ. Ахрагч нараа, бид бусдыг хайрлаж, тэдэнд нэнжин сэтгэлээр хандсанараа ингэж харуусхаас зайсхийж чадна. Хайрыг инээмсэглэх, гараараа даллан мэдлэх, ээлдэг үг хэлэх, магтах зэрэг маш олон арга замаар илэрхийлж болно. Бас бусдын хийж байгаа зүйлийг сонирхож буйгаа харуулах, ээлдэг зан төвчээрээр зарчмуудыг заах, өвчтэй болон гэрээсээ гарч чаддгүй хүмүүсийг эргэж очих зэрэгт торг мэдрэмжтэй байх нь хайрын илэрхийлэл юм. Эдгээр үг, үйлдэлүүд болон өөр олон зүйл хайрыг илэрхийлж чадна. Америкийн нэр зохиолч уран илтгэгч Дейл Карнеги ганцаарсан эсвэл санаагаар унаж гутарсан хэн нэгэнд чин сэтгэлээсээ талархсан хэдхэн үгс дэлхийд аз жаргалыг нэмэгдүүлж чадах дотоод сэтгэлийн хүч хүн бүрт байдаг гэдэгт итгэдэг байв. Тэрээр магадгүй та өнөөдөр хэн нэгэнд хэлсэн сайхан үгсээ маргааш гэхэд мартаж мэднэ. Харин сэтгэл уярам сайхан үгсийг тань сонссон хүн насан туршдаа тэр үгсийг тань эрхэмлэн нандинж явах болно гэж хэлжээ. Бид гэр бүлийн гишүүн, найз нөхөд, танил, бүр огт танихгүй хүн байсан ч ялгаагүй, яг одооноос өнөөдрөөс эхлэн Бурхны бүх хүүхдүүдэд хайраа харуулж эхлэх болтугай. Бид өглөө бүр сэрэхдээ бидэнтэй тааралдаж болох хэн нэгэнд хайр, нэнжин сэтгэлээ харуулах боломж бүрт шийдвэр төгс байцгаая. Ах эгч нараа, бидний гэсэн Бурхны хайр нь бидний ойлголтоос давсан зүйл юм. Тэрээр энхүү хайрынхаа улмаас хүүгээ илгээсэн билээ. Хүү бидэнд мөнх амьдралын боломж олохын тулд өөрийн амийг бидний төлөө өгсөн. Бид юутач зүрлэшгүй уг бэлгийг илүү сайн ойлгосноор мөнхийн эцгийг болон өөрсдийн аврагчийг мөн бүх хүн төрлөختнийг хайрлах хайраар бидний зүрх сэтгэл дүрх болно. Энэ бүгд биелэх болтугай хэмээн Иесус Христийн ариун нэрээр би чин зүрхнээсээ залбирч байна.
In the sacred name of Jesus Christ, amen.
Amen. Amen.